geçirir baharların havası. Koyma düşe nefesten bu aşığın nevası. Bu aşığın nevası.
Esrar Dəxmeyi Şapur romanının xüsusunda danışıqlarla həmçinin xidmət izləyək Ay Işığında bərnaməsi ilə. Esrar Dəxmeyi Şapur romanı karşınasların nəzəri əsasda gözəl bir romandır ki, rəvan bir mətnlə yazılıb. Roman həyəcanlı bir dastan əsasda yazılıb. Elə ki, kitabı ələ alan ittifakları bir bəbir izləməyə müştaq olub. Bu kitab İranın əski tarixində yaşayan şəxsiyyətlər əsasda yazılıb. Kitabı oxuyanlar həm həyəcanlı bir nağıl oxuyurlar, həm qədim şəxsiyyətlərlə tanış olurlar. Bu roman qalibində neçə əxlaqi dərs də yayılır. Vətənpərəstlik, vəfadarlıq, vəzifəşünaslıq o cümlə dərslərdəndir ki, bu kitabın dastanlarında gizlincən oxuculara müntəqil olur. Dostlar, bənamamızın bu ləhzələri üçün gözəl bir təsnif amadə eləmişik huzurunuza təqdim eləyək. Hisamuddin Sıracın səsi ilə Binişan adlı təsnif amadədir ki, təqdim ola huzurunuza ümidimiz var, bəyənib ləzzət alırsınız.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم دیده دریا کنم و صحرا فکنم ون در این کار دل خیش به دریا فکنم یاره
Şanadlı təsnif təqdim oldu xidmətinizə Hisamuddin Sirac'ın səsiylən Əsrar Dəxməyə Şapur romanının müərrifisi ilə Ay Işığında bərnaməsində xidmətinizdəyik Ərdəbil Radiosunu eşidirsiniz. Əsrar Dəxməyə Şapur romanı Dünyayı Kitab intişaratının himməti ilə çap olub. İbrahim Zamani Aştiyani bu romanın yazıçısı bir nizamidi ki sərhəng dərəcəsi ilə bazınşəsdə olub. O yazdığı Əsrar Dəxməyə Şapur adlı kitabda bir nizaminin zindəgisi barədədir. O bu kitabı 1370-ci ildə sona çatdırıb və 1371-ci ildə çapa yetirib. Kitabın 717 səfhəsi var. Bu kitab tarixi roman sirəsində dəstəbəndi olub. Vəziri qətidə çap olub və zərkub bir cildi var ki, tarixi şəxsiyyətlərin nəqşi ilə tərrahi olub. Dostlar, bir dünya məmnunuq ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz, Ay Işığında bərnaməsini eşitdiniz, Ərdəbil Radiosunu eşitdiniz. Bizim zamanımız doldu və bu kitab ki, xidmətinizə mərifi elədik. İnşallah ki, müfid olmuş ola və sizin ərzişli zamanınızı, vəxtinizi yaxşı mətləblərlə eləyə bilmiş olaq, təqziyə eləyək. Biz xidmətinizdən mürəxəs oluyuq. Kitab xüsusunda bizimlə irtibatda olun. Hər kitab ki, istəyirsiniz bu bərnamədə mərifi ola, bizə yazın, göndərin, SMS tərəqi ilə ya təmas tərəqi ilə buyurun. Və ya hər kitab ki, oxuyubsuz, ləzzət aparıbsuz, onu bizimlə paylaşın. Xidmətinizdən mürəxəs oluyuq. Hamızı bir olan mehriban Allaha tapşırıyıq. Özünüzdən müvazib olun.
Huzurunuza salamlarımızı təqdim edirik və durudlarımızı ki, layiq salam və durusuz əziz eşidənlərimiz, möhtəram müxatəblərimiz, hörmətli həmvətənlər. Yaşayasınız hər yerdə ki, varsınız və inşallah ki, mənəviyyətlə yaşayaq. Əyyəmiyyət var aleyhəm salamın gözəl rəmişləri, sirrləri, zindəyarlıqları biz üçün behtərin olqudur, saadət yoludur. Xoşu kimsənin alına ki, bu yolda qədəm atıb və saadət yolunda دمخ که پایدار اولوبتی برنامه‌لانی دامسنده مولا امام علی علیه السلامون امامت و یاشایش دورانن تاریخنده ایدو بیر قسمتن تحلیلنه شده جناب حجت الاسلام فهیمینیانن صحبتلرنی دامسنده التماس دو
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از ابتدای سال جاری مباحث ما در پیرامون خلافت ابوبکر، عمر و سپس عثمان بود و مطالب را به طور خلاصه و مختصر مرور کردیم. از امروز بحثمون رو در پیرامون شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام و موقفت رو میخواییم آغاز بکنیم. در ابتدا خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که امیر مومنان علی علیه السلام افتخار این رو داشت که از کودکی که ظاهرن از همون 6 سالگی بوده در خانه رسول خدا پرورش یافت و علت اومدن امیرالمومنین به منزل پیامبر خدا موضوع فقر ابو طالب هم نبوده، برخلاف چیزی که معروفه و میگن به خاطر فقر ایشون بوده، نه این جهت نبوده و قرائن و ادله رو محققین و پژوهشگران در این زمینه دارن که میگن علتش همون تنها موضوع تربیتی و جهات اخلاقی و موضوعات اینجوری بوده و الا بحث مسائل مالی نبوده. به هر ترتیب در این باره نقل‌های جالبی وجود داره که ابن ابوالحدید شارح برجسته نهج البلاغه و سنی معتزلی هم هست، ایشون اینها رو یک جا فراهم کرده و از جمله از زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام نقل شده که در آن دوران رسول خدا گوشت و خرما را در دهان مبارکشان نرم می کرد تا خوردن آن آسان بشه. آنگاه آن را در دهان امام علی علیه السلام در اون دوران کودکی می زاشت. به دلیل همین قرابت بود که امام نخستین کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد. ایشون خودشون فرمودن که لم یسبقنی الا رسول الله بالصلات، تنها کسی که پیش از من نماز گذارده پیامبر بوده و سبقت علی علیه السلام از همه مسلمان‌ها جلوتر بوده. در این باره به قدری شواهد تاریخی وجود داره که جای هیچ گونه تردیدی برای یک فرد منصف باقی نمی‌گذارد. درباره اسلام آوردن امام علی علیه السلام گزارش شده است که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از ایشان دعوت کرد تا اسلام رو بپذیرد. این که پیامبر از ایشون دعوت میکنه به اسلام، این نشون میده بلوغ فکری امام رو و پرورش ذهنی و توان فکری امیرالمومنین علی علیه السلام رو نشون میده و الا حضرت همچو تقاضایی از علی نمیکرد. مسعودی مورخ معروف میگوید که برخی سن امام رو در وقت اسلام آوردن کم گفتند تا بگن او زمانی که اسلام آورده طفلی بیش نبوده و اسلام آوردنش ارزشی نداشته، در حالی که نه، اگر ارزشی نداشت پیغمبرشون رو به اسلام دعوت نمیکرد. حقیقت اینه که پیغمبر خدا به پاس جایگاه بلند امام در میان اصحابش، هم به لحاظ معنوی، هم به جهات علمی و اجتماعی و هم از لحاظ فداکاری‌های امیرالمومنین در عرصه‌های مختلف، در هر فرصت مناسب پیامبر با فرمایشاتی که درباره خصایص و ویژگی‌های امیرالمومنین می‌فرمودند، قدر و اعتبار این شخصیت بزرگ را بیشتر برای مردم مشخص می‌کرد. این گفته های رسول خدا همان فضائل و مناقبی است که بعدها علی رغم تلاش امویان و دیگر دشمنان امیرالمومنین با سلسله اسناد معتبر در مصادر مهم حدیثی و تاریخی انعکاس یافته. حکایت ثبت این قبیل روایات و دشمنی با نگارش اونها چنون بود که وقتی کتابهای حدیثی در قرن دوم تدوین شد، کسانی که جامع و راوی این قبیل کتابها بودند به لحاظ مذهبی و به طور عمده متأثر از گرایش عثمانی مذهبی بودند که برای امام فضیلتی را تحمل نمی کردن و مشکلشون بود که فضائل امیرالمومنین بنویسن. جالبه، حدود یک قرن گذشته، اوائل قرن دوم هست و این نویسندگان عمدتاً مردمانی عثمانی مذهب و طرفداران عثمان هستند و از فضائل امیرالمومنین القاعده خوششون نمیاد. با اینکه یه همچو وضعیتی ایجاد شده بود، شما در کتابهای اهل سنت فراوان از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام میبینید وجود داره. از بس فضائل زیاد بوده، این مقدارش دیگه خود به خود قابل چشم‌پوشی نبوده است. در برابر اون چرا که طرفداران دولت اموی و نگرش عثمانی در دوران بنی امیه در باره خلفا و مدافعان صحابی اونها ساخته بودن نقل میکردن، بخشی از این جعلیات درست اموری بود که در اصل از فضائل امام علی علیه السلام بود، اما متاسفانه این فضائل رو به دیگران و حتی به خلفا نسبت داده شده. این تحریفات راه به جایی نبرد، برای اینکه تا اندازه فضائل نقل شده امام جدی و راویان اونها مورد اعتماد بودند که به هر جهت در کتابها باقی مونده. در این زمینه راویان کوفی نقش مهمی در حفظ این فضائل داشتن. احمد ابن انبل می گفت آن اندازه که برای علی احادیث صحیح و سند وارد شده، برای هیچ یک از صحابه وارد نشده است. احمد ابن انبل باز می گوید ان ابی طالب لا یقاس بی احد. احمد ابن انبل یکی از ائمه فقهی اهل سنت و از شخصیت های تراز اول اونهاست. ایشون میگه برای هیچ یک از صحابه این مقدار فضیلت وارد نشده و در این عبارتی که اخیرا خوندم میگه که علی قابل مقایسه با هیچ کس از صحابه نیست. از میان این فضایل روایاتی رو میتونیم ما مطرح بکنیم که کوچکترین تردیدی در درستی اونها وجود نداره. برخی از این نقلها به قدری اهمیت داره که به تنهایی قادر است شخصیت عظیم از امام رو در دیدگاه رسول خدا برای ما ترسیم بکنه. پس بنابراین امیرالمومنین دوران کودکی رو در خدمت پیغمبر گذروندن و بعد هم که از اونجا به اصطلاح از دوران کودکی یه مقدار رشد پیدا کردن، ایشون از طرف پیامبر به اسلام دعوت شدن و بعد از پیامبر اولین کسی بود که علی نماز خوند. و بعدم عرض کردم که علی رغم همه موانع فضائل زیادی در کتب شیعه و سنی درباره امیرالمومنین علیه السلام وجود داره که انشاءالله من در برنامه بعد یا دو برنامه آینده تعداد زیادی از این روایات رو برای شنوندگان عزیز اشاره میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، بگوینده حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلامون زندگانلغنن و امامت زمانونن تاریخ نداری بیر قسمت تحلیل و تفسیری نشد دو صحبتلار پخش شده جناب حجت الاسلام فهیمینیانان توسطی نشد دو و برنامه لاری دوام نداخت مسروزه بگون چهارشنبه اردیبهشت ایلی اوتوزبیرینجی گونینده سپازانی اردبیل شهرینین افقی وقتیلن ساعت 15 دقیقه دولاساخ ایندی حق کلامی قرآن کریمین نورانی و متبرک آیلرنین نتسسنین تلاوتینن گیدیوخ سپازانان استقبال استاد حسین سبزل نتسسین سپازان پخش و لازغل تماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة
سوبازانی اردبیل افوقینن
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلوات الله وسلامه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفت أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك، وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته، ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you. شدی از جان ما پنهان مشو از کینه ها خاک زمین در آتش بیداد بی ای از تو شیرین آبا چون بادها پنهان مشو ای از تو شیرین آبا چون بادها پنهان مشو
یگانه مثل دنیا بودین یبن الحسن گل یولون گزلور همی اهل یقین یبن الحسن ای حریم مصطفی یوسف گل پیرهن چه روی هستن که پیش کاروان است مگر شمعی به دست ساروان است سلیمان است گویی در عماری که بر باد سبا تختش روان است خداوندان عقلین طرفه بینند که خورشیدی به زیر سایبان است زروی کار من برقع برانداخت به یک بار آن که در برقع نهان است
خدایا خدایا چه میخواهد از من به من چه میخواهد Oh.
کسی ها خدایا صدایم کن از خود که مستانه آمین به باقه تماشا خدایا
Hürmetli izleyenlerimiz, müminler, bugün de hizmetiniz olmuş o Ardabil Radyosu'nda muhtelif barnamalarının üst saatinde takdim olup Pakşıfayı dinleme sarzunu ve bu saatte Lütfi Löneşi'nin Güneş Saati Üdesi barnaması.
Kulak asçunun sazıyla çalınır nebası eşki. Olacak benim kiminler yine müftelası eşki.
Güneş sadzamesi.
Sözün yaraşığı Allah'ın gözəl adıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Səccadəsinin cirami eşidənlərinə salam, ərzə ədəb və ehtiram. Hər yerdə söz hamıza can sağlığı, xoş ləhzələr və xeyri bərəkətli ömür arz eləyir. Bu gündə və bu ləhzədə mütəal pərvərdicarın dərcahına ibadət və münacat üçün mühəyyə olaq və başımızı bəndəlik üçün eşq aslanında əyəc. İlahi, ey mehriban Allah, latif ve bağışlayan Halik, عظمت لی یارادان، یارادوب یاشادان، حیات و زام باغشلیان سنسن، نعمت ورن ستار اولان سنسن، عظمت لی در جهان همشا ازمز اتخدی بو بیزوچی گفلت الیوچ و سنی شعنند پرستیش و اطاعت الامیوچ. بیزی باغشلا و بیزه از در جهاندا پناه ور، یا حیو یا قیوم.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
جناح سادزادسین اردبیل رادیوسندان افتخارنان حضوروزا تقدیم الیوخ بو معنوی و عرفانی لحظه‌لرده چی بتون چایناتدان یا رب یا رب سسی جولره اوزالانب. انشالله چی بیز دیلیه بیلچ حقینده او بوج اولان متعال پروردگاری حمد و سنا الیچ. قرآن چریمده به بیر آیه وار بقره سورسنده بنا جورا چی حرام تیچه ییلمیه و بیرینین حقی آرادان جتمیه بو آیه وارد اولوب دی. بو آیه حق و نسا مربوط دی. حرام تیچه و اونن تأثیرلر خصوصا تخلی روایتلر و آیلر وار. قرآن دا حرام یمچ اللهن یولن باغلاماق چنارن.